Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce spun familiile profesorilor extradați Turciei despre judecarea secretă a făptașului, fostul director al SIS, Vasile Botnari?
Este ridicol și jenant pentru justiția moldoveană. Este tot ce pot spune.
Organizarea votului în străinătate la prezidențiale depinde de evoluția pandemiei, spune Ministerul de Externe.
Avem situații când trebuie să respectăm obligatoriu restricțiile care sunt impuse în țara gazdă. Noi nu am avut asemenea experiență.
Mai relatăm despre presiuni asupra lui Donald Trump să ia atitudine tranșant în cazul otrăvirii opozantului rus Alexei Navalny. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon și-a confirmat astăzi participarea la alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie. El a mers astăzi personal la Comisia Electorală Centrală să depună actele, însoțit de deputații socialiști Vlad Bătrâncea și Vasile Bolea. Dodon a spus apoi la o conferință de presă improvizată chiar în incinta cecului că el le oferă moldovenilor stabilitate și că alegătorii trebuie să fie atenți la politicieni irresponsabili, pe care nu i-a numit, care se lansează în campanie cu cuvintele lui cu scopuri revanșiste și sunt sub influența unor forțe străine, având cetățenie dublă. Procuratura Generală a Republicii Moldova a confirmat astăzi într-un comunicat că fostul șef al Serviciului de Informație și Securitate, Vasile Botnari, a fost condamnat în vară pentru abuz de serviciu în legătură cu expulzarea profesorilor turci de la liceele Orizont, însă a adăugat că ea însăși nu știe care a fost pedeapsa. În comunicat se spune că verdictul a fost dat de judecătoria Chișinău în luna iulie, dar sentința a fost secretizată în totalitate. Ieri, procurorul general Alexandru Stoianoglu spusese la o emisiune televizată că Botnari a primit o pedeapsă cu suspendare și amendă de 125.000 de euro. Activiști civici din Republica Moldova au protestat din nou astăzi, după o lună, la sediul ambasadei Belaruse din Chișinău, împotriva reprimării demonstrațiilor pro-democrație din Belarus. La pichetarea organizată de membrii Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, activiștii moldoveni au cerut în special eliberarea unor colegi de-ai lor belaruși din aceea structură de cooperare regională. Activiștii moldoveni au purtat pancarte pe care scria "Opriți represiunea în Belarus, alegeri libere și corecte" și altele. Diplomați străini au mers astăzi la locuința scriitoarei și activistei din Belarus, Svetlana Alexievici, după ce laureata Premiului Nobel pentru Literatură a atras atenția că în preajma apartamentului ei de la Minsk au apărut indivizi mascați. Ne-a spus că este îngrijorată, a declarat Cristina Johansson, ambasadoarea Suediei la Minsk, într-un interviu cu o televiziune suedeză, adăugând că ea a mers să o viziteze pe Alexievici împreună cu alți ambasadori. DPA notează că într-o scurtă apariție în fața presei, scriitoarea din Belarus a spus că ea nu vrea să plece din țară. Uniunea Europeană a cerut astăzi o întâlnire de urgență cu reprezentanții Marii Britanii în legătură cu un proiect de lege britanic care pare să încalce prevederile acordului de ieșire a țării din Uniunea Europeană, așa numitul Brexit. Propunerea de lege britanică spune că soluția agreată deja referitoare la statutul frontierei dintre Irlanda și Irlanda de Nord nu ar fi definitivă și mai poate fi negociată. Propunerea a fost criticată nu numai de Comisia Europeană, ci și de guvernul Irlandei. El s-a declarat îngrijorat de faptul că Londra ar fi dispusă să încalce legile internaționale.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net, la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Opinia publică a aflat post factum că fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Vasile Botnari, a fost judecat și condamnat în secret pentru extrădarea în Turcia în 2016 a 7 profesori și angajați ai rețelei de licee Orizont. Dar pentru familiile profesorilor turci Procesul secret din justiția moldoveană, care a avut loc după ce Republica Moldova a fost condamnată de CEDO, numai a act de justiție nu arată. L-a auzit după ce procurorul general Alexandru Stoianoglo a dezvăluit că Botnar a fost condamnat cu suspendare luna trecută, Liliana Barbăroșie a discutat cu Galina Tufekci, soția fostului director al liceului Orizont din Comrat, Feridun Tufekci. După extrădare, acesta a primit ani grei de închisoare în țara natală, într-un proces considerat politic și parte al unei campanii purtate de președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, împotriva tuturor celor asociați cu rivalii săi. Liliana Barbăroșie.
După anunțul procurorului general despre condamnarea fostului șef de la SIS din timpul operațiunii, considerată pe scară largă ca fiind un cadou al autorităților de la Chișinău pentru Erdogan, Galina Tufekci, soția unuia dintre profesori, se declară dezamăgită și spune că această condamnare nu-l ajută cu nimic pe soțul ei, ajuns atunci într-o pușcărie din Turcia.
Asta mi-a dezamăgit, pentru că...
Poți să fii un profesionist desăvârșit, dar dacă nu ți-ai făcut treaba, totul e egal cu zero, spune Galina. Nimic nu s-a schimbat. Copiii sunt de 2 ani fără tatăl lor, absolut nevinovat. Iar fiecare nouă declarație nu e decât o nouă minciună. Este ridicol și jenant pentru justiția moldoveană. Este tot ce pot spune. În ziua în care soțul Galinei, directorul unuia din liceele rețelei Orizont, a fost reținut și expulzat în Turcia de autoritățile moldovene, casa din Comrat a femeii a fost vizitată de vreo 10 persoane. Explicația procurorului general Stoianoglu că Botnar, fostul șef al SIS, este singurul condamnat pentru că ceilalți angajați ai serviciului nu făceau decât să execute un ordin, nu stă în picioare. Pentru cei mai mulți dintre apărătorii drepturilor omului de la Chișinău, printre ei Vadim Vieru, avocat la Promolex, care spune că nevizarea în ancheta celorlalți implicați, așa cum a cerut CEDO atunci când a condamnat Republica Moldova în acest caz, înseamnă de fapt o neexecutare a hotărârii CEDO.
Cazul impresiei că a fost un plan bine organizat încât la început, încât din 2018, pentru că probabil aceste consecințe au fost asumate încă atunci, inclusiv sub aspect financiar.
Fiind marți seară, invitatul unei televiziuni de la Chișinău, TV8, procurorul general a afirmat că Botnar ar fi plătit pentru expulzarea de acum 2 ani, achitând el în locul statului despăgubirile familiilor decise de CEDO, ca și cursa de avion închiriată atunci de SIS pentru operațiune. Procurorul a mai spus cu titlu de opinie personală că îl crede pe Vlad Plahotniuc, fostul lider fugar democrat, responsabil de ordonarea operațiunii, dar a sugerat că procuratura nu are probe ca să-l incurge. Criticii, pe de altă parte, care au mari semne de întrebare la eficiența anchetei procurorilor, spun că o condamnare prin suspendare este o sentință prea blândă pentru Botnar și că, prin faptul că dosarul s-a judecat în secret, autoritățile au încălcat chiar legea secretului de stat, cea care obligă în cazuri legate de drepturile fundamentale, iar aici e vorba de dreptul la libertate, la un proces public. Azi, când valul de critici asupra felului cum s-a desfășurat, dar mai ales ascuns procesul asupra lui Botnar, s-au întețit, Procuratura Generală a spus într-un comunicat că a cerut instanței ce a judecat cazul de clasificare sentinței, afirmând totodată că decizia de secretizare aparține magistraților. În comunitatea juriștilor, această afirmație este pusă însă și ea la îndoială, așa cum ne-a spus Vadim Vieru, avocatul de la Promolex.
Procuratura nu a avut nicio comunicare. În afară, de fapt, cu domnul procuror general și-a cerut scuză în limba turcă.
După expulzarea în 2018 a celor 7 profesori de la rețeaua de licee Orizont, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a mulțumit lui Igor Dodon, care călătorise la Ankara, pentru colaborare în lupta împotriva organizației teroriste FETÖ, am citat. În justiția moldoveană, procesul asupra cazului a fost inițiat după plecarea de la puterea democraților, iar Alexandru Stoianoglu, actualul procuror general, și-a început mandatul prin scuze publice aduse în limba turcă victimelor acelei operațiuni, ceea ce nu împiedică, așa cum s-a văzut astăzi, pe apărătorii drepturilor omului să-i pună la îndoială bunele intenții. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală trebuie să anunțe până la 26 septembrie câte secții de votare va deschide în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie și unde vor fi deschise aceste secții. Deciziile se iau în funcție de participarea din trecut a alegătorilor din diaspora la alegeri, de numărul cetățenilor moldoveni cu domiciliul legal în străinătate și de numărul celor care și-au anunțat intenția de a vota înregistrându-se pe un site special. Dar aceste calcule pot fi date peste cap de pandemia de coronavirus, pentru că secțiile de votare din străinătate vor fi deschise sau nu și în funcție de restricțiile existente în ziua votării în țările gazdă, relatează Diana Răileanu.
Până astăzi, peste 30.000 de alegători din afara țării și-au anunțat intenția de a vota. Cei mai mulți sunt din Italia, Marea Britanie, România, Germania și Federația Rusă. În cadrul unei dezbateri virtuale cu cetățenii din diaspora, mai mulți alegători și-au exprimat temerea că pandemia de COVID-19 ar putea împiedica autoritățile moldovene să deschidă secții de votare în țări sau regiuni în care numărul infectărilor a atins cote alarmante. Îngrijorarea nu e lipsită de temei, explică secretarul general de la Ministerul de Externe, Eugen Revenco. O epidemie a ridicat noi provocări în fața autorităților moldovene.
Pornind de la insuficiență de personal și terminând chiar cu călătoriile peste hotare, perioada de carantinare în anumite zone, avem situații când trebuie să respectăm obligatoriu restricțiile care sunt impuse în țara gazdă, care se referă nu doar la respectarea regulilor în cadrul unei încăperi, dar și ordinea în afara încăperilor. Deci este un exercițiu mai complicat. Noi nu am avut asemenea experiență.
Secretarul general de la Externe, Eugen Revenco, spune că deja mai multe state au informat Chișinăul că vor permite deschiderea unor secții de votare doar după ce acestea vor fi inspectate de autoritățile sanitare locale. Există riscul ca într-o țară în care Republica Moldova are reprezentanță să nu fie deschise secții de votare? Puțin probabil, explică membrul Comisiei Electorale Centrale, Sergiu Gurduza. Și asta pentru că, potrivit legii, în ziua scrutinului, secții de votare se deschid obligatoriu în incinta ambasadelor sau consulatelor Republicii Moldova peste hotare.
Pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare, se organizează una sau mai multe secții de votare. Asta ar fi soluția. Evident că în misiuni diplomatice care spațiu permite acest lucru. Dacă vorbim despre Italia, acolo sunt două ofici consulare și o ambasadă. Dacă am deschide câte două secții de votare la fiecare, ar fi 6 secții de votare pentru care. Asta ar fi planul critic. Și noi toți trebuie să fim conștienți de asta, că nu depinde de autoritățile de Republica Moldova, dar depinde deja de autoritățile din țara gazdă.
Alegătorii moldoveni din afara țării mai au o săptămână la dispoziție până pe 16 septembrie pentru a se înregistra prealabil pe pagina Comisiei Electorale Centrale. Înscrierea este importantă, deoarece dă un semnal autorităților privind numărul potențialilor votanți, explică președinta Asociației Moldovan Diaspora din Manchester, Marea Britanie, Dina Railean. Ea constată că printre moldovenii din Manchester există temerea că orașul ar putea fi ocolit de autoritățile electorale, pentru că la alegerile parlamentare de anul trecut au votat mai puțini alegători ca la alte scrutine.
Ceea ce îmi fac grijă este faptul că scrutinul din 2019, din octombrie, a fost o mare confuzie în diaspora, deoarece scrutinul ăsta a fost mai mult promovat ca alegeri locale. Și în așa fel, numărul persoanelor care s-au prezentat ca să participe în scrutin a fost mult mai mic decât în scrutinul precedent. Atunci îmi fac grijă că o secție de votare nu va mai avea loc în Manchester, pe când Manchester acoperă toată partea de nord a Marii Britanii.
O analiză a Asociației Promolex arată că cei mai activi în procesul de înregistrare prealabilă sunt alegătorii din Federația Rusă. Analista Asociației, Mariana Focșa, spune că din 150 de secții de votare pe care autoritățile moldovene planifică să le deschidă în afara țării, 42 vor fi pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare. Celelalte urmează să fie distribuite în funcție de cererea și numărul alegătorilor într-o țară sau alta. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Demisia de marți a lui Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, în urma afirmației sale că cei decedați de COVID-19 și așa erau o povară, a relansat dezbaterea despre răspunsul autorităților la pandemie. Expertul Ghenadie Țurcanu, de la Centrul de Politici și Analize în Sănătate, o organizație neguvernamentală, i-a spus Valentinei Ursu într-un interviu că încrederea cetățenilor în faptul că autoritățile au grijă de ei în lupta cu pandemia a fost subminată și de alții, nu doar de Furtună.
Guvernarea nu a dat dovadă de deschidere în fața cetățenilor. Oamenii, văzând această neîncredere a guvernării în populația generală, oamenii pe parcurs au dezvoltat și ei neîncrederea deja în ceea ce propune guvernul, în ceea ce propun cei de la guvernare. Cetățenii îi ignoră din cauza că nu are încredere și mai ales din cauza că unele persoane suspuse politice încalcă pe acele reguli care se propun ca cetățeanul simplu să le respecte.
Deci lăsați să se înțeleagă că la o anumită etapă și cei de la putere nu au arătat că poartă mască, că merg în locuri exact. Unde se adună mai mult de exact. 3-5 persoane.
Exact, și aceasta s-a întâmplat în situație când era de urgență națională. Se întâmplă când avem urgență de sănătate publică. Se întâmplă atunci când unii care se cunoaște, că au careva relații cu cei de la putere, sunt exceptați de la respectarea regulilor și aceasta se vede. Noi vedem,
adică legea nu e lege pentru toți, da? Și mai ales că nu se respectă legea de la Opinca la Vladica.
Exact. În primul rând, legea va fi respectată de către toți cetățenii atunci când cei de la guvernare ei singuri vor respecta aceste legi și vor asigura transparența la tot ceea ce se întâmplă în această pandemie la care suferim noi.
E toamnă, e anotimpul când se joacă nunți, cu metrii se fac, se organizează diferite ceremonii și premierul Chicu chiar el a avut o ceremonie de familie. Pe de altă parte, Igor Dodon a spus că s-a greșit, s-a gafat atunci când s-a interzis ca aceste evenimente în familie să aibă loc. Cetățenii ce trebuie să înțeleagă?
De fapt, că s-a greșit, asta nu trebuie să spună președintele țării, pentru că el nu este specialist, nu este epidemiolog și asta trebuie să spună doar specialist. Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică. Asistăm la standarde duble, când pentru un cetățean simplu trebuie aplicată legea, pentru un oficial, pentru cineva de la putere, nu. Și anume, iată, aceste standarde duble și alimentează neîncrederea populației.
Un fragment din interviul cu expertul Ghenadie Țurcanu de la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În Statele Unite, Congresul a început presiuni bipartite asupra președintelui Donald Trump, cerându-i o reacție fermă la otrăvirea politicianului de opoziție rus, Alexei Navalny. Cu detalii de la Washington, Valeriu Sela.
Liderii democrați și republicani din Comisia pentru Relații Internaționale a Camerei Reprezentanților, Elliot Engel și Michael McCall, i-au trimis o scrisoare președintelui Trump în care solicită efectuarea unei investigații în legătură cu acuzațiile de otrăvire a liderului opoziției din Rusia, Alexei Navalny. Engel și McCall arată că, în conformitate cu legislația americană, administrația trebuie să stabilească în termen de 60 de zile dacă o țară care este acuzată a folosit arme chimice, violând astfel regulile internaționale. În cazul în care suspiciunile se dovedesc, Statele Unite trebuie să impună sancțiuni. Există un precedent în acest sens. Administrația Trump a sancționat Rusia în conformitate cu Actul pentru Controlul Armelor Chimice și Biologice din 1991, după ce s-a stabilit că agenți cu legături cu Kremlinul au folosit o substanță interzisă pentru a-l elimina pe fostul ofițer de securitate rus, Sergei Skripal, pe teritoriul Marii Britanii. Într-o conferință de presă vineri, președintele Trump a spus că nu știe încă ce s-a întâmplat cu Alexei Navalny, în ciuda faptului că guvernul german a stabilit că împotriva dizidentului rus a fost folosit același agent chimic ca și în cazul Skripal. Trump a spus că dacă alegațiile se dovedesc, va fi, citez, foarte mânios. Lideri internaționali, între care premierul britanic Boris Johnson, cancelarul german Angela Merkel și secretarul general NATO Jens Stoltenberg, au condamnat atacul împotriva lui Alexei Navalny și au cerut o investigație. Otrăvirea lui Navalny este cu atât mai gravă cu cât agentul chimic Novichok a fost folosit în martie 2018 în atacul împotriva lui Sergei Skripal. Se arată în scrisoarea lui Engel și McCall, care continuă: cei care se fac vinovați de acest atac dezgustător trebuie să plătească. Președintelui Putin și acoliților săi nu li se va permite să violeze legislația internațională fără să fie pedepsiți. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sen.
Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, se pregătește de prima vizită la Moscova de la declanșarea amplelor proteste împotriva sa în urma controversatelor alegeri prezidențiale din august. Kremlinul a spus că liderul rus Vladimir Putin îl va primi pe Lukashenko pe 14 septembrie. Lidera opoziției belaruse Svetlana Tihanovskaya, forțată să-și părăsească țara după alegerile din 9 august, s-a aflat astăzi în Polonia, unde a făcut din nou apel la suporterii săi să protesteze pașnic, în ciuda tentativelor autorităților de a neutraliza liderii protestelor. Oana Serafim.
În declarații făcute astăzi la Varșovia, Svetlana Tihanovskaya, care se consideră câștigătoarea scrutinului prezidențial din 9 august, a făcut un apel către protestatari de a rămâne pașnici, în ciuda reprimărilor violente din partea autorităților. Cred că este imposibil să lupți împotriva violenței prin acte de violență, a declarat Tihanovskaya la Universitatea din Varșovia, unde a trimis și un mesaj către ruși.
Rusească propagandă pytaется максимально исказить происходящее в Беларуси.
Din nefericire, propaganda rusească încearcă să distorsioneze cât de mult poate ceea ce se întâmplă în Belarus. Fac un apel către voi, rușilor, să nu vă lăsați amăgiți și să știți motivele reale pentru care poporul din Belarus vrea demisia lui Lukashenko.
Ni na kakom etape eto ne bylo boryba protiv Rossii i uverena ne stanet takovoy.
Nu e o luptă împotriva Rusiei și sunt sigură că nu va deveni astfel. Vă rog, nu credeți propaganda și pe politicienii care afirmă contrariul. Este foarte important să nu strigăm relațiile dintre popoarele noastre. Belorușii sunt hotărâți să păstreze relații de prietenie atât cât se poate cu toți vecinii noștri și, bineînțeles, păstrând suveranitatea țării noastre, a spus Svetlana Tihanovskaya. În Belarus, colegii unuia dintre ultimii membri ai conducerii Consiliului de Coordonare al opoziției, avocatul Maxim Znak, relatează că de ieri au pierdut contactul cu el. Znak urma să acorde astăzi, miercuri 9 septembrie, un interviu prin Skype la care nu a mai apărut. Temerile sunt că ar fi fost și el reținut. La un mesaj pe telefon, colegii au aflat că cineva a venit aici, iar apoi au primit ca răspuns cuvântul măști. Luni, o altă membră a Consiliului de Coordonare, Maria Kalesnikova, fusese răpită de pe stradă la Minsk de persoane mascate. Marți, Kalesnikova a reapărut la granița de sud a cu Ucraina într-o mașină alături de alți doi membri ai opoziției, Anton Rodnenkov și Ivan Kravtsov. Aceștia au relatat ulterior la Kiev că Maria Kalesnikova ar fi fost reținută de grănicerii belaruși după ce și-a rupt pașaportul, pentru a nu fi forțată să-și părăsească țara. Adjunctul ministrului de interne ucrainian, Anton Gerashenko, a confirmat că autoritățile din Belarus au încercat să o expulzeze pe Maria Kalesnikova, dar această femeie curajoasă le-a dejucat planurile. Consiliul de Coordonare al Opoziției din Belarus, o structură politică creată la vremea sa pentru a coordona o posibilă tranziție pașnică a puterii, mai are în acest moment un singur membru din conducere în libertate, și anume pe scriitoarea Svetlana Alexievici, laureata Premiului Nobel pentru Literatură, dar nu se știe pentru cât timp. Televiziunea suedeză a citat-o pe traducătoarea laureatei Premiului Nobel cu declarația că în cursul zilei de astăzi au sosit la locuința ei din Minsk bărbați îmbrăcați în negru și mascați, dar că ea nu a fost arestată. În apartamentul scriitoarei de la Minsk s-a aflat și ambasadoarea Suediei la Minsk, ca și alți ambasadori ai țărilor democrate, soțiți pentru a-i acorda sprijinul lor celebrei scriitoare. În zorii zilei, Svetlana Alexievici anunțase printr-o declarație via Pen Club Belarus dispariția lui Maxim Znak și faptul că cei mai buni dintre noi au fost răpiți. Svetlana Alexievici a repetat că protestatarii nu doresc să organizeze o lovitură de stat, așa cum susține Lukashenko, ci că doresc lansarea unui dialog în cadrul societății belaruse. Ca și Tihanovskaya, și celebra scriitoare a făcut un apel la inteligenția rusă de a nu păstra tăcerea și de a vorbi despre nedreptățile din Belarus în numele, cităm, unui popor mic și mândru, care acum este călcat în picioare.
Oana Serafim. Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Armand Goșu scrie în revista 22 că implicarea Moscovei în criza de la Minsk modifică atitudinea majorității populației față de Rusia și trezește la viață naționalismul bielorus. Vladimir Putin ar fi transformat o criză politică internă a Belarusului într-o dispută geopolitică în care Kremlinul vrea să-și ia revanșa în fața Occidentului pentru pierderea Ucrainei, am citat. Ceea ce face Moscova acum împinge societatea bielorusă spre o divizare pe criterii geopolitice, fără să fie existat premise pentru așa ceva. Nu există în momentul actual, îl cităm pe Goșu, nici cea mai mică iluzie privind un proiect de integrare a Belarusului în lumea occidentală. Nimeni la Bruxelles nu așteaptă Minskul în Uniune sau în NATO. Dacă se păstra în poziția rezervată de la care a pornit, liderul de la Moscova ar fi avut de câștigat și de la Lukashenko, de la care putea obține destule concesii, și din partea bielorușilor, care și-ar fi păstrat simpatia pentru regimul de la Moscova. Numai că, scrie Armand Goșu, propria supraviețuire politică îl motivează pe Putin să prefere păstrarea la Minsk a unui lider uzat, a unui regim falimentar, unuia democratic. În Belarus, cităm, neîncrederea în Rusia ia forme tot mai vizibile, culminând zilele trecute cu huiduirea mașinii inscripționate Russia Today. Bielorușii nu sunt ruși, se mai arată în articol, asta orice ar declara Vladimir Putin, au devenit un popor de sine stătător cu o cultură și cu valori proprii. Tot atâtea motive să-l dușmănească în viitor pe Putin pentru susținerea acordată acum lui Lukashenko. Belarus este un caz aparte despre care se știe puțin, arată Laurențiu Pleșca în articolul publicat pe spotmedia.ro. De pildă, în Belarus mai există încă pedeapsa cu moartea și este singurul stat european nemembru în Consiliul Europei. Acest comentator crede că șansele ca Lukashenko să plece de la conducerea țării sunt zero. O evoluție de acest fel, cităm, ar seta un precedent periculos pentru Rusia, în care marile proteste din Siberia, mai ales Habarovsk, s-ar putea extinde în toată țara. Să nu uităm, continuă autorul, și că urmează alegeri locale în Federația Rusă, iar principalul opozant al lui Putin, Alexei Navalny, tocmai a ieșit din comă. Un scenariu în care Lukashenko este înlăturat poate fi fatal în sensul în care partidul lui Putin, Rusia Unită, ar pierde foarte multe primării cheie în favoarea partidului lui Navalny, viitoarea Rusie. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Diana Gațcan de la ziarul De Gardă.
Citiți în numărul de joi, 10 septembrie, al ziarului De Gardă, un articol despre asistenta președintelui Curții de Apel, Vladislav Klima, care afișează pe rețelele de socializare un mod de viață luxos, iar de curând și-a procurat și un automobil marca Porsche Macan. Ziarul De Gardă a surprins-o în dimineața zilei de 8 septembrie, în timp ce parca în fața Curții de Apel și a întrebat-o cum a reușit să-și achiziționeze un automobil de lux, care costă, la prețul său de piață, 40.000 de euro, echivalentul salariului de funcție al asistentei pentru următorii 8 ani. Tot mâine aflați rezultatele unui experiment efectuat de către ziarul De Gardă, prin care ne-am propus să verificăm concentrația de alcool conținută în 3 produse autohtone de dezinfectare, în contextul în care acestea trebuie să conțină o cantitate de 70% de alcool pentru a fi eficiente împotriva virusilor. De asemenea, aflați în această ediție și despre repercursiunile unei anchete publicate recent de către redacția ziarului De Gardă. Președintele Asociației Moldova Mea, Fiodor Ghelici, cere dezmințiri și despăgubiri de 500.000 de lei de la ziarul De Gardă. La rubrica Reporter Special citiți despre problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în această pandemie, în lipsa condițiilor de accesibilitate la nivel local și național, dar și în contextul incluziunii sociale reduse. La rubrica Trăind De Gardă aflați despre cum o asociație încearcă să învețe familiile sărace din Republica Moldova să să fie autosuficiente, prevenind astfel abandonul copiilor în instituțiile rezidențiale. În același număr, al Zarului de Gardă, aflat și despre care sunt drepturile studenților și elevilor în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală.
Cu această revistă a presei ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.